Představíme legendární skeleton pro postižené, který mohou návštěvníci vidět na právě probíhajícím týdnu inovací v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také popíšeme nejrychleji rostoucí černou díru ve vesmíru. Uzavřeme seriál o koncesionářích, a to příběhem toho miliontého. Zaměříme se na výzkum obezity a povíme, proč čeští vědci hledají dobrovolníky pro studii předvídání projevů bipolární poruchy. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolová.
Magazín Leonardo.
Nejrychleji rostoucí černou díru ve vesmíru našli astronomové z Australské národní univerzity. Dokáže v uvozovkách spořádat jedno celé slunce za dva dny a vysílá do okolí mohutné záblesky rentgenového záření. Bát se jí nemusíme, je vzdálená 12 miliard světelných let. I tak ale výkony této supermasivní černé díry astronomy šokovaly. Podrobnosti už s Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den. Těžko říct, jak tato černá díra vypadá dnes, protože astronomové se přece jenom dívali hodně daleko do minulosti, ale v té době rozhodně nebylo radno se k ní přibližovat. Podle astronomů z Australské národní univerzity měla kolem sebe černá díra nabaleno tolik stlačeného a rychle rotujícího materiálu, že navzdory své černotě velice silně zářila do okolí. Pro představu, kdyby byla v centru naší galaxie, tak pohledem ze Země by byla 10x jasnější než měsíc v úplňku, ale pravděpodobně by také na Zemi neexistoval žádný život.
Proč ne?
Protože jak už jsme zmínili, vystřelovala velmi silné proudy rentgenového a ultrafialového záření, které by spolehlivě veškerý život zahubily. Pro vědce ale zůstává záhadou, jak vůbec tato černá díra mohla vzniknout. Astronom Christian Wolff, který se na objevu podílel, upozornil v australské televizi ABC na to, že před 12 miliardami let, kdy tato černá díra vypadala tak, jak ji vidíme dnes, byl vesmír velice mladý. Existoval vlastně teprve jenom něco kolem 1 miliardy let, takže otázka, kde se vůbec vzalo tolik materiálu, aby vznikla supermasivní černá díra o hmotnosti asi 20 miliard sluncí. A navíc se zvětšuje o procento za milion let. Na druhou stranu vědci v tiskovém prohlášení uvedli, že objev je motivoval k pátrání po ještě větších a rychleji rostoucích černých dírách, takže se snad dočkáme ještě extrémnějších případů.
Ondro, proč vůbec vědci tyto supermasivní a rychle rostoucí černé díry chtějí zkoumat? K čemu jim to je?
Můžou díky něm pozorovat formování prvků prvních galaxií, které vznikly krátce po velkém třesku. Tím, že, jak už jsme zmínili, tyto černé díry tak silně září, vědci vidí stíny objektů, ze kterých se tyto galaxie tvořily. Také pokud se v následujících letech podaří vybudovat speciální velké pozemní teleskopy, tak bychom mohli pomocí těchto zářících černých děr přímo měřit rozpínání vesmíru. A v neposlední řadě podle australských astronomů tyto černé díry doslova vymetají vesmír a dělají ho víc průhledným. Proudy ionizovaných plynů odfouknou nečistoty, kvůli kterým bychom vesmír viděli v uvozovkách zamlženě.
Zmínili jsme, že tato černá díra je 12 miliard světelných let daleko. Jak vůbec vědci můžou ve vesmíru pozorovat něco tak vzdáleného?
Australští vědci tuto díru objevili pomocí teleskopu SkyMapper. Ten pravidelně mapuje jižní oblohu a na supermasivní díry narazí jen jednou za několik měsíců. Zajímavé je, že teleskop díru viděl v takřka infračerveném spektru, které je pro lidské oko neviditelné. Je to dáno tím, že když světlo letí miliardy let rozpínajícím se vesmírem, tak se prodlužuje jeho vlnová délka. Astronomové tomu říkají rudý posuv.
A co to pro nás znamená prakticky?
Tak znamená to, že i když nahlédneme těch 12 miliard světelných let do minulosti, vidíme ty vesmírné objekty jinak, než v té době vypadaly. Například i kdyby okolí této supermasivní černé díry zářilo žlutě nebo modře, tak po miliardách let, kdy se vesmír pořád rozpínal, takže se od nás ta díra vzdalovala, se ta světelná vlna tak natáhne, že my už tu díru vnímáme jako červenou nebo infračervenou. A jenom pro zajímavost, rudý, ale i opačný modrý posuv popsal před skoro 180 lety rakouský fyzik Christian Doppler při svém pobytu v Praze.
Uzavírá Ondřej Novák. Děkuju a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Čechoslováci měli technologie rádi od jak živa. Je to krásně vidět i na příběhu rozhlasového vysílání, kterému se věnujeme u příležitosti 95. výročí od zahájení pravidelného vysílání. V roce 1937 bylo Československo 6. evropskou zemí, která se mohla pochlubit milionem úředně evidovaných posluchačů. Při této příležitosti Československý rozhlas vylosoval takzvaného miliontého posluchače. Stal se jim sudetský Němec Julius Richter z Bohosudova. Po jeho stopách se vydal Petr Kološ.
Vážení posluchači, pro Československý rozhlas je dnešní den významným mezníkem.
Na slavnostním ceremoniálu z prosince 1937 mluví inženýr Strnad z představenstva rozhlasu o rozmachu vysílání. Mimo jiné slibuje nové vysílače na střední Moravě, u Mělníka nebo u Užhorodu. Přestože radiopřijímače po velké hospodářské krizi v 29. roce výrazně zlevnily, pořád na konci 30. let stály velké peníze. Skoro tolik, co člověk v továrně vydělal za půl roku. Také rozhlasové poplatky byly dramaticky, řekněme, desetinásobně vyšší, než jsme zvyklí dnes. Vedení rozhlasu se ale podařila velmi úspěšná kampaň, ve které získali přes 23 tisíc nových poplatníků.
Dnes představujeme vám s oprávněnou radostí a hrdostí miliontého koncesionáře.
Meine Damen und Herren, vážení posluchači,
ve své řeči Julius Richter poděkoval za příležitost, že jako Němec mohl promluvit v Československém rozhlase. Poděkoval také za všechny dary, které získal. Byly mezi nimi radiopřijímač Triumph 500, anténa, náhradní lampy, radiostůl a řada dalších věcí. Pozdravil také svou rodinu v Bohosudově a v Americe a krátce povyprávěl o svém osudu, zmínil, že je z chudých poměrů a našetřit na rádio Philips mu trvalo mnoho let. Závěrem popřál rozhlasu, aby brzy našel další milion koncesionářů.
Und rufe ihnen zu. Auf Wiederhören bei der nächsten Werbeaktion der 2-millionste Rundfunkhörer der Tschechoslowakischen Republik.
Když se Julius Richter vrátil z Prahy domů do Bohosudova, dnešní Krupky, psali o něm všechny tamní noviny. Byl to načas slavný člověk. Pak ale přišel 38. rok a Němci museli své radiopřijímače preventivně odevzdat českým úřadům.
Pak mu to zase Němci vrátili, když přišli, a 45. mu to zase Češi vzali.
Vzpomíná dnes 77-letý Peter Reinert, který se Krupce a pátráním po osudech jejich obyvatel věnoval ve své knize. Kromě rádia si Češi vzali po válce i Richtrův dům.
Mám evidováno všechny transporty, které byly z Krupky vyhnaný, ale třeba mi chybí z 6. června. To byl ten první takzvaný divoký vyhnání. To šli ty takzvaný partizáni, šli přes ulici Krupka, je taková dlouhá, tak se ptali, kdo je majitelem. A když se ten majitel baráku ozval, tak toho vzali a šup do kolony.
A mezi těmito lidmi byl podle všeho i Julius Richter s manželkou a se svými dvěma dětmi. Další osudy miliontého posluchače Československého rozhlasu nejsou známé.
Bohužel tolik lidí skončilo nejistě, a já jsem ho sám nemohu sehnat.
Nesehnal jste ho, ani tu jeho paní, protože oni potom...
Vy ho taky neseženete.
Současným majitelem domu Julia Richtera je Vladimír Bodaný.
Tady u nás.
Tady u vás před válkou bydlel miliontý posluchač. Pan Richter, tak a my ho hledáme, jestli o něm něco nevíte.
Ještě po válce už jsme aspoň třetí nebo čtvrtý majitelé, co
byl. Slehla se po něm zem, nikdy se tady nebyl podívat? Jako jak,
ne,
tak, jak ty...
tak to by mě zajímalo taky, ale bohužel o něm absolutně nic.
Jak už zaznělo jméno Julius Richter v evidenci odsunutých obyvatel chybí. Nic o něm nevědí ani ti nejstarší obyvatelé Krupky, kteří jsou v domově s pečovatelskou službou. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
V zítřejším, už závěrečném díle se vydáme do Velkých Svatoňovic za koncesí z roku 1928. Pokud vám některý díl našeho seriálu o koncesionářích unikl, můžete si všechny poslechnout ještě jednou, a to v nedělním magazínu Leonardo. sobotu si připomeneme Evropský den obezity. Nadbytečné kilogramy jsou příčinou mnoha civilizačních nemocí, třeba cukrovky anebo srdečních a cévních chorob. Ve Fyziologickém ústavu Akademie věd se tuková tkáň zkoumá. Vědci i pomocí pokusů na myších hledají nové možnosti v léčbě nemocí vázaných právě na obezitu. Na oddělení biologie tukové tkáně se vydala Andrea Skalická.
My tady teď stojíme nad dvěma myšmi. Jedna je bílá, druhá černá. Proč?
Tohle jsou myšky ze dvou různých kmenů, takže oni se od sebe geneticky liší a pro nás je to takový model vlastně různé náchylnosti k obezitě. Podobně jako lidé se liší v tom, jak snadno nabírají kila, nehledě na to, jak moc třeba sportují nebo se přejídají, tak i tady tyhle dva myší kmeny mají různou tu náchylnost k obezitě.
Říká mi doktor Petr Zouhar.
Kdybychom obě ty myšky krmili stejnou nezdravou dietou s vysokým obsahem tuku, tak ta černá myška nabere mnohem víc tukové tkáně, zatímco ta bílá zůstane relativně zdravá.
K té stravě, kterou vy jim nabízíte, která jim chutná nejvíc?
No tak určitě je to podobně jako s lidmi, nebo aspoň se mnou, že většinou přitahuje víc ta nezdravá sladká s vysokým obsahem tuku.
To krmení těch myší a pozorování, jak se chovají, jestli tloustnou, netloustnou, je vlastně takovým prvním krokem. Jaké další postupy využíváte k tomu, abyste se dostali k nějakým výsledkům?
V okamžiku, kdy už je ta myš vykrmená na konci toho pokusu, tak my se snažíme popsat, co se v tom zvířeti stalo. Proč ta jedna myš přibrala a ta druhá ne. K tomu využíváme různé přístupy. Jeden z nich je třeba, že se díváme na úroveň genové exprese, to znamená, jak se vypínají a zapínají jednotlivé geny a jestli je v tom nějaký rozdíl mezi těmito dvěma myšími kmeny. Nás zajímá v první řadě ta tuková tkáň, protože věříme, že v ní jsou značné rozdíly. Takže vezmeme tukovou tkáň, naizolujeme z ní ribonukleovou kyselinu RNA, změříme, kolik tam té RNA jednotlivé geny je a z toho potom teda usuzujeme na rozdíly mezi těmi zvířaty.
A k tomu tady máte takový speciální přístroj, my bychom se ho mohli ukázat.
No, tohle je v zásadě jenom vákuová odparka, která se teda používá v jednom z těch mezikroků izolace RNA, kdy potřebujeme odpařit rozpouštědlo z toho vzorku, aby zůstala jenom vysrážená čistá RNA. Je tady nějaký box s rotorem, kam můžeme naskládat ty vzorky. Mírně to zahřejeme na nějakých 40 stupňů. Necháme ty vzorky točit, aby se ta kapalina soustředovala teda ve spodní části těch ependorfek a zároveň spustíme vákuum, abychom usnadnili odpařování toho etanolu. Na to vákuum tady máme takovou docela hlučnou vákuovou pumpu.
Přístroj hučí, funguje a cirkuluje v něm voda.
Přes tu vodu se právě nasává vzduch z té centrifugy a tím vzniká podtlak téměř vákuum.
Spolu s doktorkou Kristýnou Bardovou se ještě díváme na počítač, kde jsou krásné fotky barevné té tukové tkáně.
Tady máme obrázek právě té tukové tkáně, která byla specifickým způsobem obarvená, tak abychom viděli obrovské koule tuku, které jsou tedy v tomto případě nabarveny zeleně. A zrovna na tomhle preparátu máme červeně obarvenou kapilární síť, to znamená ten přívod té krve k těm jednotlivým buňkám. U těch bílých myšek právě ten přívod té krve je mnohem hustší, je mnohem lepší. Tukové kapenky jsou zároveň menší než u těch černých myší, kde ten přívod té krve je pravděpodobně ne úplně tak dobrý a ty tukové kapenky jsou také větší.
Teď se díváme ještě na nějaké grafy.
My jsme měřili obrat lipidů v tukové tkáni těch bílých a černých myší, jak rychle vyrábí tukové molekuly, jak rychle je odbourávají a zjistili jsme, že ta flexibilita té tkáně a ta rychlost, s jakou reagují na vnější podmínky, je mnohem vyšší, mnohem rychlejší jsou ty procesy u těch bílých myší, u těch zdravějších. Takže si myslíme, že právě ta pružnost v reakci na různé podměty je teda jedním z těch klíčů k tomu zdraví.
Teď jsme se vypravili k mikroskopu.
Jsou tam buňky, které jsme přinutili se chovat, jako kdyby to byly tukové buňky.
Já se podívám, vidím tam v podstatě jenom takové čárky, nevím, jestli se dívám správně.
To jsou fibroblasty, nediferencované buňky ještě předtím, než sobě nahromadí tuk a než se z nich stane správná tuková buňka.
Co tímto výzkumem sledujete? Podaří se třeba najít nějakou pilulku na hubnutí?
My se snažíme popsat, v čem se tyhle myši liší na molekulární biochemické úrovni. Tím otevřeme možnosti k různé třeba farmakologické manipulaci s těmito procesy, které by potom mohly být užitečné právě i pro ty lidi. Abychom pak třeba všichni mohli být jako ty bílé myšky.
Z Fyziologického ústavu Akademie věd v Praze Krči Andrea Skalická, Český rozhlas Plus. A připojím ještě jednu víkendovou pozvánku. Ode dneška až do neděle 20. května nabídne Astronomický ústav Akademie věd České republiky prohlídku svých pracovišť na observatoři v Ondřejově. Denně od 9 do 17 hodin. Program obsahuje rozsáhlou nabídku doprovodných akcí. Těšit se můžete na prohlídku pracovišť, také na přednášky vědců ze slunečního oddělení, za jasného počasí na pozorování oblohy, na projekci filmu Grigar a také na besedu s panem doktorem Jiřím Grigarem. Také na rozsáhlý program pro děti, zejména v sobotu. Dále na dvě výstavy a dokonce i na místní vyhlášenou výstavu drobného zvířectva, protože astronomové sladili datum s chovateli v Ondřejově. Vše je zdarma a podrobný program najdete na stránkách Astronomického ústavu Akademie věd České republiky www.asu.cas.cz a na jejich Facebooku. Čeští vědci hledají dobrovolníky s bipolární poruchou do studie, která pomůže předcházet zhoršení jejich stavu. Studie nazvaná ActiBipo 400 se pomocí moderních technologií a zpracováním medicínských dat snaží předcházet stavům manie a deprese. Bipolární afektivní poruchou je na celém světě postiženo zhruba 60 milionů lidí. V České republice se týká více než stovky tisíc obyvatel. Kateřina Havlíková se proto vydala zjistit, jak studie vypadá a jakým způsobem pacientům pomáhá.
Je to závažné psychiatrické onemocnění, které postihuje 1% obyvatel.
Vypráví autor výzkumu Filip Španěl z Národního ústavu duševního zdraví.
A je charakterizováno tím, že během života se objevují patologické póly nálady. Deprese, ale je také jejich pravý opak mánie a mohou se střídat a samozřejmě vyřadí člověka na hrozně dlouhou dobu z provozu. Dokonce se ukazuje, že v těch takzvaných afektivních fázích může člověk strávit klidně až třetinu života.
A právě pro pacienty trpící touto poruchou vznikla klinická studie ActiBipo 400, na které spolupracují Národní ústav duševního zdraví a český medicínský startup MindPax. Jak projekt probíhá, vypráví Daniel Novák z katedry kybernetiky ČVUT.
Pacient musí nosit náramek, ten vlastně měří tu jeho pohybovou aktivitu, to se jmenuje terminologický aktigraf. A posléze ještě k tomu vyplňuje subjektivní data, jak se cítí, a to vyplňuje na mobilním telefonu pomocí dotazníku. Veškeré data, která sbíráme, posléze ukládáme na databáze na našem serveru.
Vědci dokážou pomocí malého fitness náramku sbírat data dlouhodobě. Zatímco běžné sport testry je potřeba často nabíjet. Baterie zařízení vyvinutého českými vědci vydrží 6 až 9 měsíců. To zabezpečuje uživatelský komfort, ale také nepřerušované trvalé monitorování pacientova stavu ve dne i v noci.
V současné chvíli sbíráme pouze ty aktigrafická pohybová data, ale my si hodně slibujeme i od analýzy srdečního rytmu. Nyní připravujeme další generaci senzorů, kdy už budeme schopni měřit dlouhodobě to, jak tepe srdíčko. A právě s použitím těch dvou objektivních senzorických dat, jak pohybových, tak i srdečních, budeme moci zpřesnit tu diagnózu, protože zejména v průběhu spánku na základě těch srdečních dat, jejich variability, lze usoudit, zda ten člověk opravdu spí, anebo bude probuzený. Popřípadě existují projekty, kdy jsme schopni detekovat i REM spánek, to znamená takové to snění.
V současné chvíli je projekt ve fázi sbírání dat a vytváření algoritmu, který by nejlépe předpověděl relaps, tedy situaci, kdyby se pacient znovu ocitl ve stavu spojeném s projevy bipolární afektivní poruchy.
Ve chvíli, kdy ten systém bude postaven pevně na základech, bude obsahovat algoritmus, který umí vyčmuchat relaps, tak pak bude velmi zásadní ta intervence. To znamená, že lékař bude vědět 2 měsíce předtím, že se něco stane, že se objeví deprese nebo mánie. No a v té chvíli má možnost zaintervenovat, zavolat tomu pacientovi. A nejenom změní léky, ale třeba se budou snažit taky změnit životosprávu, protože i tohle může být vlastně velmi účinný terapeutický nástroj, který zatím ale využívat neumíme, prostě proto, že neumíme předpovídat ty relapsy.
Cílem projektu také je, aby se vyvíjené technologie a algoritmy daly využít i při detekci dalších onemocnění a poruch. Takovou oblastí jsou například psychózy, zejména schizofrenie. V takovém případě je možné projekt ActiBipo propojit s telemedicínským programem, který už funguje v České republice 10 let.
Který se jmenuje ITAREP, dokonce byl ledas kde ve světě a my doufáme, že propojení těch dvou technologií budeme moci ještě daleko více zlepšit předpověď relapsu a dokonce v této chvíli začneme s multicentrickou studií v Německu, v Bavorsku, kde budeme vlastně tuto technologii v rámci schizofrenie zkoušet dlouhodobě.
Studie se účastní na 200 dobrovolníků. Zároveň se ale vědci chystají přijmout další pacienty, jak popisuje koordinátorka projektu Tereza Hartmanová.
Ta studie stále běží, v podstatě běží od podzimu minulého roku a předpokládáme, že budeme nabírat vlastně pacienty až do září 2018, takže pacienty s bipolární afektivní poruchou nebo popřípadě známé příbuzné kohokoliv, kdo by měl někoho takové ve svém okolí, tak vítáme. Z celé České republiky vlastně pacienty nabíráme i na dálku.
Pacienti se mohou do studie přihlásit na stránkách projektu. Kateřina Havlíková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Hosta dnešního magazínu Leonardo jsme hledali na týdnu inovací. Festival vědeckých novinek z domova i ze zahraničí hostilo Pražské fórum Karlín a napříč celou Českou republikou bude probíhat ještě do neděle 20. května. Mezi ty nejzajímavější patří svítící rostliny nizozemské výroby nebo dnes už velmi dobře známá robotka Sofie. S ní si můžete popovídat každý den mezi 11:45 a 13:00 odpoledne. Na seznamu toho nejlepšího z letošního ročníku je také robotický skeleton izraelského startupu ReWalk. A právě u něj se teď zastavíme. Unikátní exoskelet umožňuje paraplegikům vstát z invalidního vozíku a že je o něj zájem, to dokazuje 500 kusů prodaných po celém světě. S Ishajem Potakem, obchodním ředitelem společnosti ReWalk, natáčela na týdnu inovací Téa Parkanová.
Můžete popsat, jak exoskelet funguje?
Jak jste řekla, ReWalk je exoskelet. Má 4 motory, 2 na kyčelních kloubech a 2 na kolenou, které jsou připojené k počítači připevněnému na bedrech. Na stejném místě jsou také 2 baterie, jedna hlavní a jedna akcelerační. Exoskelet je vybavený akcelerometrem, tedy polohovým čidlem, které zachycuje náklon těla. Na zápěstí se připíná dálkové ovládání, které vypadá jako běžné hodinky a na kterém lze navodit různé módy. Například, když sedíte a chcete vstát, navolíte příslušnou možnost a exoskelet vás postaví. Když chcete jít, opět zvolíte odpovídající mód, přičemž se musíte lehce naklonit dopředu. Polohové čidlo dá signál počítači a ten rozpohybuje vaše nohy. Exoskelet se nebude pohybovat, pokud mu svým tělem nedáte signál. Když chcete zastavit, tak se naopak zakloníte mírně dozadu a počítač pohyb zastaví. Nejspíš si to málo kdo uvědomuje, ale úplně stejně se při chůzi pohybují zdraví lidé, takže chůze s exoskeletem je velmi přirozená.
Dovolí mi váš exoskelet chodit po schodech?
Ano, náš exoskelet je jediný na trhu, který má i mod pro chůzi po schodech a naši uživatelé ho rádi využívají.
Jak dlouho si lidé na exoskelet musí zvykat, než se s ním naučí chodit?
Ti nejlepší zvládli udělat první samostatné krůčky už během první, druhé lekce, ale naučit se to dokonale obvykle zabere tak 15 až 20 lekcí.
Má exoskelet příznivý vliv na celkový zdravotní stav pacientů?
Samozřejmě, schopnost stát a chodit má obrovský význam. Zaznamenali jsme hojení proleženin, snížení počtu zánětů močových cest. Máme pacienta, který dřív trpěl tímto onemocněním pravidelně. Teď už je to 6 let, kdy se u něj žádný takový zánět neobjevil. Zlepšuje se funkce střev, dýchání. Pacienti trpí menšími bolestmi, takže užívají méně analgetik, což je také zásadní. Snižuje se svalové napětí a v tom výčtu bych mohl pokračovat ještě dlouho.
Jak vůbec vznikl ten nápad postavit exoskelet?
Přišel s tím brilantní izraelský elektroinženýr dr. Amit Gofer. Sám zůstal ochrnutý po autonehodě a nechtěl se smířit s tím, že vozík je pro lidi jako on jediná dostupná možnost. Tak založil společnost na podporu startupů, která rozkvetla do dnešní podoby.
Jak dlouho trval vývoj prvního funkčního stroje?
Ten první, no, fungoval, ale rozhodně ještě nebyl nezávislý. Vedla z něj hromada kabelů a první počítač byl taková velká bedna. Malé, lehké laptopy tehdy ještě vlastně nebyly. Vývoj téhle alfa verze trval zhruba rok a půl a pak jsme začali pracovat na modelu, který bychom mohli uvést na trh.
Jsou vaše exoskelety k dostání v Evropě a jsou dostupné pro české pacienty?
Jsou dostupné pro pacienty na celém světě. Tím myslím, že jsou na trhu a veřejnost k ním má přístup. Chceme klientům poskytovat kvalitní servis a zácvik, takže se spojujeme s lokálními partnery, ale v České republice bohužel zatím žádného nemáme. Doufáme, že se nám podaří otevřít českou pobočku ještě letos. Zájemci z Česka se ale mohou porozhlédnout v nedalekém okolí. Máme zastoupení v Rakousku, Německu i Polsku.
Either Germany or Austria, some in Poland as well.
Plánujete do budoucna nějaké úpravy nebo vylepšení vašich exoskeletů?
Jak už jsem říkal, tak hlavním cílem designéru je lehký a subtilní exoskelet.
Jak těžký je současný model?
Váží asi 27 kg, ale uživatel žádnou tíhu necítí, protože exoskelet nese svou váhu sám. Jeho součástí jsou taková, dalo by se říct, stupátka, která se usadí pacientům do bot a na kterých stojí. Tímto způsobem je zajištěný, že exoskelet nese sám sebe.
Má exoskelet nějaká omezení, pokud jde o to, kdo ho může používat?
Je navržený pro lidi, kteří mají poraněnou míchu, takže pro paraplegiky. Pacienti však musí splňovat kritéria pro výšku a váhu. Když se vrátím k vaší otázce o plánech do budoucna, tak jedním z úkolů je upravit exoskelet tak, aby ho mohli používat i děti. Současnou verzi mohou používat lidé, kteří měří mezi 155 a 195 cm a zároveň neváží víc než 100 kg. Kromě toho záleží i na několika zdravotních faktorech, jako je například hustota kostí.
Jak byste zhodnotil konkurenci na trhu s exoskelety? Nejste jediní, kdo něco takového nabízí, tak jsou jiné výrobky v něčem odlišné?
Konkurence tu rozhodně je. Exoskelety různých výrobců vypadají docela podobně, ale odlišují se různými funkcemi, které nabízejí. My jsme za tu konkurenci rádi, protože se vzájemně inspirujeme. Kromě toho, trh pro exoskelety se teprve otevírá a je mnohem snazší vybudovat ho, když v oboru pracuje více společností.
S Išajem Potakem, obchodním ředitelem společnosti Rewalk, natáčela Téa Parkanová. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.